Benedikt Jónsson.
Já, virðulegi forseti, því til að svara að ég þeirra skoðunar að við séum á ystu nöf stjórnarskrárinnar hvað varðar framsal valds. Ég hygg að það væri ráðlegt að samþykkja breytingar ákvæði á stjórnarskráni sem heimilaði takmarka framsal valds til yfir þjóðlegra stofnana til þess að við værum örugg í þessu samhengi. Varðandi hinn þau frumvörp sem væntanleg eru eftirlit með fjármálakerfinu þá hygg ég að það sé afar mikilvægt og ég held að það sé einn af lærdómum sem við getum dregið af hruninu að þá var eftirliti áfátt á mörgum sögum ekki bara hér á landi heldur víða veröld og þessi frumvörp sem nú að koma inn til okkar á færi bandi að segja má eru liður í því að reyna að bæta það verklag sem við verið hefur og reyna að koma í veg fyrir að það endur taki sig þau ósköp sem urðu hér þegar fjármálakerfið hrundi.
Það vill rannsar öðru sinni, háttvirtur annar þing.